хабарласам. Екі дос отыр кештіні, өткен күнді еске алып, телефон үмберді, әңгіме тоқтап сөз қалып. Мама, кешір, уақыт жоқ, қазір бос емеспін мен, хабарласам кейінде, қысқа қайырды сол сәтте. Досы басын шайқады, күрсініп сөз бастады. Анаң барда үнін тыңда, кеш қалма сен бір күнге. Бір күн келіп таба алмасың, жете алмайсың ол үнге. Анашым де шақырсаң да, жауап келмес ар жақтан. Бұл өмірде шындық жалғыз, ана мейір мәңгі қалған. Үнсіз басын шайқа, көзім жастан жасыра. Бақыттысың, анаң бар ғой, түсінбейсің сол бақты. Менде ондай мүмкіндік жоқ, анашым деп бір айтсам. Балам деген дауысын естісем ғой тағы бір. Телефонда нөмір тұр, бірағым жоғар жақта. Айтылмаған сөз ауыр, жүрек күйіп жатса да. Сенсең болар кеш.